qooda hojii namni hedduun hawwuqa isaa tokko hoogganaa biyyaa ta'udha. Namni yeroo tokko hoogganaa biyyaa tahee muudame eega aangorraa bu'een booda jireenya akkamii jiraata isinitti fakkaata? Keessattuu hoggantoonni biyyoota guddatanii eega aangorraa bu'aniin booda jireenya ulfaata akka jiraatan beeytu? Sagantaa tana keessatti dhimma kanarraa waan dubbannu qabnaa soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قداتين هر أسنقى ولتدتاني جر
انت لو تكاتر رمانا متارت بأتي ديمتي بيتا
أيه
خانا نمتجي تكو سوت دوبان وفي رمانا تكو راهاتي isiin quban qabdu. Namni Asmaa'ii ja'amu tokko ammoo haala kana arkee jira. Dhiiroo ni beelawimu. Maaliif rummaana tokko fudhate? Mee waanuma inni rummaana kana godhuu laala? Je'ee if keessatti hasaasaa hatticha kana hordofe. Hattichi nama miskiina humaan qabne karaarra taa'u tokkotti dhufee rummaana kana kanneef. Asmaa'ii dubbii tana hedduu ajaa'ibe.
Hay, hati sadaqate?
Eeni sadaqate.
Maal jechuudha?
Amma Asmaa'ii hattichatti dhihaatee gaafate. Yaa boo ati ajaa'iba qabda. Hoggaa hattu san si arkeetiin jira. Waan beela qabdu natti fakkaatte. Ammoo ati hattee kunoo sadaqatte. Kanaatu irra na ajaa'ibsiise. Maaliif akkana dalayti? Je'ee gaafate.
Duubaho.
Hattichi nama na waan siif hin galiniitu jira. Rabbii xiyyaa waliiniin daldalatti jiraa je. Ammaas Asmaa'ii hedduu ajaa'ibee. Rabbii xiyyaa waliiniin daldalatti jiraa. Mee kamitti? Je'ee gaafate. Hoggaan haatu san dilii takka qofaatu natti barreeffame. Hoggaan sadaqadhu ammoo sawaaba 10 barreeffame. Amma rabbii xiyya bira sawaaba 9 jira. Kunoo akkanatti rabbii xiyyaa waliin daldalatti jira. Je'e hattichi.
Kuni hattu ajaa'ibaati.
Nama na dhagaye. Dhugaadha hoggaa hattu san dilii takka qofaatu sitti barreeffame. Hoggaa sadaqattu ammoo rabbiin sirraan qeeballe. Rabbiin gaariidha. Waan gaarii maleen qeebalu. Ati amma akka nama uffata najisaa fincaaniin dhiqee xaaruu yaaduuti. Je'een Asmaa'ii.
Subhaanallah. Yeroo jiru tana keessa namni akka hatticha kanaa hedduudha. Kan mataa isaatiif yookiin namaaf beekumsa malee calliseeffatu waa godhu. Kan osoo baaxilirra jiru akka nama haqarra jiruutti falmu lakkoofsan qabu. Rabbiin guddaan karaa haqaarra nu haa buufatu. Nu haa qajeelchu.
Aamiin. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole. Arri guyyaan zuulqee idaalii 23 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 12 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2015 wagguu tahu guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Dhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun qophii tafakkur isiniif dhiheessina.
Xumurarratti tanaa quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Qophiilee gaggaarii isin bohaarsaa barumsa isiniif dabarsan hedduu harkaa isiniif qabna. Hanga xumuraa akka nufaana turtan kabajaan isin affeerra.
Inna acdama annaasi firyatan la rajulun haajaa rajulan fahaja alqabiilata biasriha wa rajulun intafaa min abiihi wazannaa umma. Je'e nabiin sallallahu alayhi wa sallam. Hadiisa kana ayyoo Aayishaatu odeyse.
Hiikaan hadiisa kanaatis namni akkaan kijiba guddaa kijibe gurbaa arrabaan gurbaa akka isaa tuqee achi booda kuunis gosa isaa guutuu arrabse. Kana jechuun gurbaan duraa arrabaan jalqabnaan kan lammeessu ammoo isaa fi gosa isaa guutuu arrabsee daangaa dabre jechuudha. Ammas gurbaa gosa abbaa isaa malee himatee haadha isaa gumnaan hime. Hiikaan kanaatis gurbaan tokko gosa irraa dhalate dhiisee yoo gosa biroo himate haati tiyya zinaa dalayidee gosa biroo irraa na dhalte jedhee himatu jira jechuudha.
Arraba keenya tiifatu akka qabnu. Kabaja namaatiis eeguu akka qabnu shari'aan nu gorsiti. Namni musliimaa hamtuu hamtuudhaan deebisuun qabu. Yoo hamtuu hamtuun deebifne hamtuun akkamitti dhaabbatti? afaani waan fokkottu dubbachu namattis daanga dabrun qabnu
namota jumlaan yookin gosa nama arrabsun badi guddoda yo nama tokkotti mufatte maati isa yookin gosa san arrabsin ammas nama biru arrabsani haada fi abba fi arrabsisun gosa abba male himatani haada fi gumnaan himun badi guddoda nutumanni muslima namu waan dubbatu fi hojjetun darraa ningaafatama beeku hundi barreefama jirti guyyaa qiyaama galmee waan dabarsine hunda qunnamuuf jiranna
guyyaa walumarra hammaataa dhufe yeroon amma keessa jirru yeroo qormaata jabaati yeroo namni waa abaaruu fi arrabsuu heddummaati heddummaatu qofaa miti yeroo miidiyaatti fayyadamanii arrabsoo isaanii bahaa fi dhiha dhageessifatan geenyu
yoo waan gaariin fayyadamne sooshaal miidiyaan bu'aa gaarii argamsiisa yoo waan hinmalleen fayyadamne garuu rabbiin ifitti dallansiisnee nama sitti dhabna wanti sooshaal miidiyaa irratti maxxansinu kun nu ol umrii qaba hanga nuti jiraannu ol jiraata gaafa nuti duunee dhabama taanes wanti nuti katabne achumarra tura viidiyoon nuti waraabnes ummatumaa wajji tura kanaaf waan gaarii qofa waan eega duunee sababni itti nuuf deemu dhabnee dhabnu waan nu miine irratti haa hojjennu jechaa gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qabajamtoota qopheessitoota qophee riqicha sunnaa akkam fayyaa keessanii. Maqaan koo Tuqaa Aajaama. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani yoo rabbiin naa fayyame yeroo dhihootti bultii ijaaruuf deema. Intala takka baatii sadii dura qaadimadhee dhihootti nikaa godhachuuf karoora qaba. Intalti tun haala amala bareedaa qabdi. Diin irratti haalaan jabduudha. Maatii isiitiifis haalaan ajajamti. Intala kabajaan beekamtu. Garuu rakkoo tokkootu jira. Intalti tun bareedina fuulaan qabdu. Maatiin tiyyaas intalti tun hin bareeddu. Siif hin taatu intala biroo laalladhuu naan ja'an. Anis gama kanaan waan natti dhagahamunumaan qaba. Intalti dhugattuu bareedduu miti. Garuu haala amala isii jaaladhee jira. Istikhaaraas salaatee rabbiin toltuu isiinatti mul'ise. Garuu qalbiitii yaatu tasgabbii dhabe. Maatiin kiyyaas akka isii dhiisu fedhan. Mee kanarratti maal naaf dhaamtan? Du'aa'iinis nan irraanfatina. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Iyyannoon isaa waan salphaa fakkaatti malee akkaan ulfaattuudha. Wanti ilma namaa addunyaa fi akkirattis halaaku fedhinnaa lubbuuti. Qaamni keenya fedhii lubbuu guutuuf jecha qileetti nu darba.
Ashaddul jihaadi jihaadul hawaa wamaa karramal mar'a illa tuqaa ja'an. Ee jihaanni guddaan hawaa yookiin fedhii lubbuu fi injifatudha. Namni jihaada kana injifate nama rabbi isaa sodaatu ja'ama. Namni rabbi sodaatu ammoo galata dachaa qaba.
Akkasii amma gurbaan kun nabsiyaa isaa wajji qabsootti jira. Haala intalaa hubatee jaalatee jira. Qalbiin isaa ammoo intaltiin bareedduu dhiisi jettiin. Gama kaaniin maatiinis intaltiin bareedduu dhiisi jedhaniin.
Haala kana keessatti fadhinnaa lubbuu injifatuun ni ulfaatti.
Kan hunda caalaa beeku rabbi guddaadha. Eegasti karaa salaatee rabbiin toltuu isiitti mul'ise osuma sanirratti sabatee irra gaariidha jedhee yaadaan.
Ummanni keenya moosinii ni dabraa ja'an. Intala bareedduu namni hundi hawwuus yoo fuudhe yeroo muraasa booda bareedinni siisuun ni jijjiirama.
Garee feesbuuk ingiliffaa tokko irratti namtichi tokko barruutu akka maxxansee beeyta.
Hayyee barruu akkami?
Gaafa duraa intala takka jaaladhee hedduu rakkadhe. Si fuudhuu jedhee gaaffii dhiheessee fi isiin nadidde. Achi booda jaalalti isii mataa na koree jedhe.
Eega isiin didde boodamu.
Hoggaa isii yaadaan na dura deddeemtu footoo isii feesbuuk irraa banee laalee booyuu ture jedhe.
Maa booyare?
Jaalaluma isii tika. Booda irra ifaa jedheeraa booda intala san harkatti galfadhe. Amma intalti tun jaartii tiyya taatee ilmaan lama irraa argadhee jira. Gaafa duraa footoo isii laalee bareedina isii dinqisiifataa ture. Amma garuu isiin nu hojje jirti. Fuula isiitu laaluu dhiise. Waan isiin balleessitu malee wanti isiin tolchitu natti mul'atu jedhe.
Ajaa'iba! Intala gaafa duraa footoo isii laalee booyaa ture. Eega harkaan gahate booda natti mul'attu jee.
Akkasi. Keessumattuu yoo haala amala fokkataa qabaatte amalli fokkataan sun bareedina isii san dhoyisee dhabama godha. Hanga feetes osoo bareedduu taatee isa biratti bareedduu miti. Hanga fuudhee harkaan gahatu qofaaf bareedina isii faarsaa oola.
Bareedinni haalaa fi amalaa ammoo nama wajjiin waara. Intalti haala amala gaarii qabdu jiruu namaaf tolchiti. Ilmaan haala gaariin namaaf guddifti. Hoggaa dulloomtee fuullisii jijjiirames haala amallisii khaduraa daran tolaa deema.
Dubbee haqaati. Adaduma umriin isii guddataa deemuun sammuun isiittis bilchaataa deema. Namni intala haala gaarii qabdu fuudhe ni milkaa'a malee nuun ga'u.
Hundaafuu rabbiin waan irra caalutti isa haa qajeelchu janna. ati yennutti antu tichay
ani yennu dichijalala takka qufar ka qaba
e gasu anatu rekicha sunna deisa
ittifuf
rekicha sunna yennu lamafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qopesito ta qopir rekicha sunna salamtan tiya bakajirtinitti isin ha rakabdu maqan khiya e tuqa ajama yennun tiya akkan gababtuda an hanga amma bultin jar social media khanaratti intalataka wal barre bulti wajjaru foligal intalattin simale intalbiro himfuru jai ahadi nafseni nanjatti anis ahadi senef bodaragaru dubbentun dogongorata hubadde intalatanatti bilbile ya ubaleti tiya wanninu sitijiru khundogongora an ahadi sifsene dige jirajen khanaratti maltun rajira akashara islamatti ahadi jigun orka katenin bex tanaf rabbin rana gafata obsalin isine gadda galatoma ayye khana no maljata
yobulti jaru fedan nikahu mahidatan male ahdi walifsena male
warra maqa rabbitin qaqate ahdi walifsena tujrami yon simale heru rabbin ilmunafin qannin simale rabbin dala biro jartina fin kudin warra jee walif qaqatu tujra
nugattu tun fokkattu harra walif qaqatani boruyo labano
sanin jami ballama deramiti warri bulti jaru fedun nikahu godatu shari'an islama tarattin ajaj me atis iyenno daddach jalala sharka jirtu gurunu busi
tole دادس جالالا ينو توقفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله عمري نفريرات دا قب استو نقب دادس جالالا مكانك يها توقع كاجرام ينو تيا كسي قديت انا اما تقول اتوكو نمني توقو نبوته ايغانات دبالمين وججراتي بودا اباك يتي من قدو ارغاتي ابانك يس نكاح نفقود ان يرو ساني تواي بلتوان تكلم بيكو اكاون دتو ايغا بانك يا نكاح نفقود بودا علمو تكارغاني ايغا علمو نفريراتي بودا والابن الدياني ega isan adaba he amma mat sadigute asirati gafila maqaba tokofa ilmontuna kamitilalamti lamafa wogota sadini isan adaba he kana anzaka fitri basembeku kana fo ana mo isatu tigafatam opsani sinigadda galatoma me maljatan
tungafi fatwati
gafi fatwati gafin tanafakkatu amadro gafatamte debisar gattejirti fataa nurul huda gafi dibashani fjahatami saglafa bani laladdu ilmun nikah boda dalatte tanuma bani kaati inni dili saati frabbi sarara ma gafatu isin ammo wan kana fete tinsin dirqin butamte ibsabal gafi dibashani fjahatami saglafa raadu bistu
dimaza gafi tiri ammo gama ba murti dabarsina
haye iyenno tumura dehisi
tole daddach jalala iyenno lamafa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obbalayen kenya qabaja mofi jalata mo khannen riqicha sunnati fi daddach jalala qoppe sitan maqan kho atu ka maja ama iyennunti yakasi gaditi ani egambulti jari wagga jahajale akkuma fuden wagga lama osoon gutin ilmorkade akkuma ilmorkaden oso heddu sinturin qe biyarabe amma bi araba jira egam bi araba dufe wagga afur gute jartinti yeguyu khe galina njatti ani malaka human qabu harka kulla khe galun heddunati ulfati haye baati jaha qofan afkhan tikko dalagadde galaje e khadde dadabe isin ammo makhay galina njatti ani galufni yanin qaba garu isi yero tikko snafkhan nu didun heddun ars me akam gudu qaba wan isin nanjattan akuma dagehen hojirra olcha gorsa khisan kaggari nira qaba hunda khisan u rabbif jachan isin jalad galatoma ميوال جتان وبلي سخين يخنان
ربي نساف جتان جالت تيسي هازي لتو جنن
اي ربي ندنيا في آخرة تيسي إساها ملكيسو لما سارت ومال جت
اي قبي يابايا متى فرقه زديمي
اي
هنگا ما ملقة تكالير كان قفو
اي هاركا كلا قلونا تيو الفاتاجي
دوبا نمني امتى فرقه ستججي رمو دردبي باتي جها كي ستي مؤجزا كميتي ملقة رغا تشوف ديم
تنگا في جبدودا باتين جهي روتي قودا
انتلتي تو واماليكا يغلين جتون نتو ينو إساتان أما لغهو جر إسين غرو أمتا فرنكا نغوتو إسا وجي تورتي وسو واهون داقو بقبدو كا يغلي جتين إيغي سينغلي جتين كا يغلون درقا ميساتي
إي عمر ابن خطاب ورانا مسلمة رتي دانكي فما يروغو ديتوري نمني ماتي كابو خان جهاد أف بي باتي أفوري هنك جهاج آلا جارتي راترون كابو جئي مرتي دبرس خان رقاقو رجون علمان هدون باتي جهادان قاقو نمني توكو جارتي رافقاتي باتي جها أولترون كابو جان
إي دم كان رتي واحد دواسوني دندام أكا هون رتو إيغي سينغلي جتين نيغلو قب ما نفتقمو أبا مرتي دبرسنا
أجي فتوت خيني خبجمو إيينو نراف كورفي فنتنوم هيا مربي قداتين مرتين لددج خنا خميسا قلقل إسنف لهات لددج أرى قول بميجر ما manni maree dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa diigaa masjidoota dhiheenya raawwatamaa ture laalchisee miidiyaaleef ibsa kenneet ture. Jidduu tan ijaarsa magaalaa Shaggariif jecha masgidoonni hedduun mootummaadhaan diigamuun muslimoota hedduu dallansiisee jira. Koree majlisarraa bakka bu'ee dhimma kana qorataa turees qaamolee mootummaa dhimmi kun laallatu hunda waliin mari'achuudhaan torbaan dabre keessa ibsa baasan.
Jumaawwan lamaan dabran miidhaa uummatarra gahee balaaleffachuun kan jalqabeebsichi lubbuu du'an of biraa dhabneef rabbiin haa araaramu. Hiree shahiidummaallee jara haa badhaasu. Maatii isaaniitiif ammoo rabbiin sabrii haa kennu jedhanii jiru. Warra miidhamanii hospitaala jiraniif ammoo deeggarsi akka taasifamu yaamicha dhiheessanii jiran.
Aangoon tiyya dhugoomuun yoo masjidaa fi amantii tiyyanaaf kabajjan qofa. Kanaan booda amantiin tiyyatu qabnaan warri masjida diigu anaa waliin eenyulleen firooma kan hin qabne tahu beekuu qaban ja'an dureen majlisa federaalaa Sheekh Hajji Ibraahim. Bakka masgidoonni irraa diigamanitti ammoo masgidoota haree ijaaraman keessaa tokko maqaa masgidoota shahiidootaa jedhamuun ni moggaafama. Akkasuma maqaan obbaleeyyan torbaan lamaan dabre kana sababa diigaminsa masgidaatiif shahiidanii dallawa masgida sanii keessatti ni barreeffama. Kanaan booda bulchiinsi magaalaa Shaggar majlisa Oromiyaa waliin marii taasisaa akka deemuu fi masjidni diigamu yoo jiraate uummata hayyamsiisanii lafa masjidaaf ooltu bakka birootti qopheessuun majlisni akka diiguu qabu ibsi bahee kunni addeessa.
Dhumarratti kanaan booda hiriirri tokkollee akka hin gaggeeffamne manni marii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa cimsee akeekkachiisee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuuralhudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophilee isiniif dhiheessuu jirrurraa barnoota gaarii akka argachuu jirtan abdii qabna. Amma gama qophii tafakkurri isin dabarsina.
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii keenyaatiin ardas qophii tafakkur qabadde isinitti deebi'ee jira. Imalli keenya ardam gara qaama bishaaniitiin uumamni ardam waliin ilaallu uumama boca qaamaatiin bineensa eel jedhamu fakkaatu maqaan isaa laampree jedhama. Uumamni kun akkuma eel boca qal'aa qaba. Uumamni kun ergaan qabu walumaa galatti akkaataa uumama isaatiin bineensa eel jedhamuun waan walitti dhiyaatuuf namni hedduun wayita uumama kana argum eelsehuu danda'a. Haa ta'u malee laamprey gosa qurxummiiti. Wanti eel waliin walisa fakkeessum boca qaama isaa qofa. Waan san irraa hafeen amala takkaanis waliin fakkaatani. Laamprey yeroo tokko tokkos vaampaayir fiish jedhamuudhaan waamama. Qophii keenya ardaatiinis gara lagaa deemne uumama rabbii kanaan wal baranna. Farda yaadaa keessaniin nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Bocni qaama uumama kanaa akkuma bofa qallatee dheerata. Sanyii qurxummii keessatti ramadamus akka qurxummiiwwaniin qaama iskeel jedhamu yookiin ammoo gogaa jabaa ta'an qabu. Uumamni kun sanyii takka qofa qaba. Haa ta'u malee sanyiin kun bifaa fi guddina qaamaatiin garaagarummaa qaba. Inni xiqqaan seentimeetira 34 kan dheeratu yoo ta'u guddaan ammoo aga seentimeetira 60 dheerachuu danda'a. Afrii jiran uumamni kun aga kiiloogiraama 2.2 ulfaata. Gogaan uumama kanaa haphii fi laafaa yoo ta'u bifti isaatis magariisa gara daalachaa dabuu fi boora gara magariisaa dabura. Tuqaa tuqaan gurraachi dabree dabree qaama uumama kanaa irratti argamuu danda'a. Akkuma isinii hime gogaan uumama kanaa akka qurxummiidhaa iskeelii yookiin waan jabaa irraa kan ijaarame miti. Gogaan isaa morgaa irraa waan ijaarameef akka fira isaatti bishaana keessa caccaafamuu fi gara barbaade imaluu danda'a. Laamprey uumama bineensota biroo irratti maxxanuudhaan jiraa tura. Akkuma isinii hime afaan isaa ergaan qabu. Afaan isaa kun akka ujummoo geengoo ta'e kan dhiiga tuutuura. Yeroo barbaachisaa ta'etti afaan uumama kanaa adda banamuudhaan mataa fi qaama isaa kaawwanis caaluu danda'a. Afaana keessa ilkaanota hedduu kan uumaa biraa ittiin waraanee qabatuu qaba. Arraba dheeraa dhiiga ittiin tuutus rabbi isa baraasee jira. Laamprey naannoo heemisfeera kaabaatti argama. hedduminaanis garba Atlaantik gama dhihaafim kaabaatti argama. Ameerikaan kaabaa fi Awurooppaan gama baham naannoo uumamni kun hedduminaana keessatti argamura. Dabalataanis galaana gurraacha yookiin Black Sea fi galaana Mediteraaniyaan gama lixaa keessattis ni argama. Lamprey qurxummii Anadromas jedhaman keessatti ramadama. Kana jechuun jireenya isaarra hedduu bishaan osoo giddaawaa keessa jiraachuun yeroo hafte ammoo gara bishaan mi'aawaa godaanaa jiraata. Kanaaf ammoo rabbiin kennaa adda kalee akka feetitti jijjiiramtu isa badhaasee jira. Kaleen isa wayita bishaan osoo giddaawaa keessa jiru bishaan sana keessa akka jiraatuuf soogidda dhimbiibaa baasti. Yeroo bishaan mi'aawaa keessa seenus amala isii ni jijjiiratti. Qurxummiin kun qaamni isaa xiqqaas fakkaatu qurxummiiwwan biroo hedduu ajjeesuudhaan ilma namaa miidhutti jira. Lamprey tokkichi waggaa tokko keessatti qurxummii kiloogiraama 20 ulfaaturiiga keessaa toote ajjeesuu danda'a. Naannoo Great Lake jedhamuun beekamu keessa baroota 1960 dura Lamprey hin jiru ture. Achi booda garuu uumama maxxantuu kana fiduudhaan laga sana keessatti naqani. Haa ta'u malee murtiin sun murtii dogongoraa ture. Maxxantuun yookiin paarasaayitiin kun osoo hin dhufiniin dura laga sana keessa qurxummiin paawundii 1,500,000 wagga waggaan oomishama gabaaf dhihaataa ture. Haa ta'u malee akkuma Lamprey bishaan akkana keessa seeniin hammi qurxummii oomishamu gara paawundii 300,000 gadi bu'e. Uumamni kun qurxummii gogaan isaanii haphii barbaaduudhaan afaan isaa bal'aa sanitti maxxansee dhiiga keessaa tuuta. Qurxummiileen inni hedduminaan sooratu qurxummiilee ilmi namaatiin sooratuura. Dabree dabree qurxummiiwwan gurguddaa akka shaarkiitis ni soorata. Gabaabumatti dhiiga keessaa tuuta. Lamprey ilkaan isaa hedduu san gogaa qurxummii irratti sussuuquudhaan jabeessee qaba. Qurxummiin sun haga fedhe argufamus gadhiisuu wanti jedhamu hin jiru. Itti aansuun Lamprey arraba isaa dheera. Qurxummii san irratti gadi suuqa. Eega itti suuqeen booda ammoo gorora addaa kan rabbi isaaf uume qurxummii san keessatti gadi jeessa. Kun ammoo akka dhiigniin itiin ni taasisa. Karaa kanaan dhiiga xuuxaa jiraata. Gama biraatiin Lamprey diina hedduu qaba. Qurxummiileen uumama kana ajjeesan hedduu ni jiru. Dabalataan ilmi namaatis qurxummii kana ajjeesuudhaaf karoorfatee hojjetaa jira. Sababni isaa akkuma gubbatti isinii hime oomisha qurxummii soorataaf oolu hir'isaa jira. Kanaafuu ilmi namaa keemikaala addaa kan Lamprey qofa ajjeesu oomishuudhaan laga inni keessatti argamutti facaasaa jira. Haala kanaan lakkoofsa isaa xiqqeessuudhaaf yaaliin taasifamaa jira. Walhormaata irratti Lamprey amala addaa qaba. Kormaa fidaltuun Lamprey walqabatanii gara bishaan mi'aawaa imalu. Achitti kormaan iddoo hanqaaquun itti hanqaaqamu qopheessa. Sanboodam dhaltuutti maramuudhaan cuunfee hanqaaquu keessaa baasa. Sanboodam dhaltuun ni duuti. Kormaan itti aansuudhaan sanyii isaa hanqaaquu san irratti dhangalaasa. Innis turtii muraasa booda du'a. Guyyaa 10-13 keessatti hanqaaquun sun gara laarvaatti jijjiirama. Sanbooda cirracha bishaan keessa jiru keessatti suuqa muraan dhokata. Turtii muraasa boodam bahuudhaan gara bishaan suuqiddaawaa imaluun jireenya isaatti fufam. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa jaha jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtootaafi jaallatamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffade kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Biyyoota addunyaarra jiran keessaa biyya biyyoota hundaan wal tuhitee jirtu Ameerikaadha yoo je'ame soban ta'u yeroo Ingiliz addunyaa bulchaa turtetti aduun impaayera Ingiliz keessatti hin dhiitu je'amus. Hanga Ameerikaa garuu kan addunyaa tanarratti dhiibbaa guddaa fideen jiru. Ameerikaan boombii nukleeraa Jaappaan irratti roobsuudhaan jalqabdee Israa'eliif gaachana ta'uun biyyoota hedduun walitti buutee jirti. sababa khanaaf prezidanti Amerika tahani tajaajilun dalaga akkaan ulfaattu jedhan. Prezidantoonni Amerika eega aangoo irraa bu'aniin boodas jireenya ulfaataa dabarsan. Quba qabduu teenya irraatiin seerota prezidantoonni Amerika hordofuu qabanirraa muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Laayibrarii prezidaantummaa qopheessu. Seerri kun prezidaantii Ameerikaa 31ffaa Herbert Hoover irraa jalqabee hanga ammaatti dalagaarra oolutti jira. Yeroo tanatti prezidaantota biyyattii bulchan 15 maqaa isaaniitiin laayibrariin prezidaantummaa hojjetamee jira. Prezidaantiin Ameerikaa kan ammaa Joo Baayidenis erga aangoo irraa bu'een booda maqaa isaatiin laayibrariin biraan tolfama. Laayibrarii kanneen maqaa isaaniitiin jaarsisuun dirqama isaaniiti. Hanga jaaramee dhumuttis hordoffii garaagaraa godhuun gabaasa dhiheessuu qaban. Laayibrariin kun yeroo karoorfame keessatti hojjetamee xumuramee uummataaf banaa ta'uu qaba. Laayibrarii kana keessatti wantoota garaagaraatu walitti qabama. Akka mana kitaabaa birootti kitaabota qofaan kan guutame miti. Nutis kanumaaf jecha laayibrarii jedhu fayyadamne barreeffamoonni garaagaraa kan pirezidaantotaa sagalee fi viidiyoolee waraabbaman. Wantoonni akka kennaatti isaaniif kennamanii fi kanneen birootis laayibrarii kana keessatti ni kuufaman. Yaadonni pirezidaantonni yeroo aangoo irra turanitti barreessanii fi walitti qaban hundi akka qabeenya uummataatti waan herragamaniif waan hunda kuusaa kana keessatti walitti qaban. Waan iccitii biyyaa hin tahiniin alatti wantoonni uummataaf dhihaatuu qaban hundi dhoorkaa tokkoon malitti hawaasa hundaaf ni dhihaatan.
Gabaasaalee nageenya biyyattiitiin walqabate dubbisu. Pirezidaantiin amma aangoo irra jiru wantoota nageenya biyyattiitiif rakkoo tahan jedhamee isaaf dhihaate hunda dhageeffatee furmaata itti laatuun dirqama isaati. Dabalataan pirezidaantonni duraaniitis gabaasaalee dhiheeffaman kanneen qaamaan dhihaatanii dhageeffatuu baatanis waraqaa itti ergame dubbisuu qaban. Waan biyya saniif ni taha jedhanii itti amanan yaada isaanii qooduu waan qabaniif gabaasa hundaa dubbisuun dirqama isaaniiti. Biyyi yeroo hundaa nagaa tahuu qabdi. Rakkoo nama biyyattii mudatuu dandeessus waan isaan duraan hojjetan waliin walitti hidhata qabaatu waan maluuf waa hunda dubbisanii yaada irratti kennuun dirqama isaaniiti. Kanaafuu namni yeroo tokko pirezidaantii Ameerikaa tahee tajaajile umrii isaa guutuu dhimma biyyattii keessaa hin bahu jechuudha.
Xalayaa isaanitti ergamtu hunda ni sakatta'an. Akkuma isiniif himne Ameerikaan diina hedduu qabdi. Kanaafuu diinarraa wantoota garaagaraatu itti ergamu mala. Hammeenya Ameerikaan dileeyduuf ammoo sadarkaa duraarratti pirezidaantichaatu itti gaafatama. Eega aangoo irraa bu'een boodaas namni haaloo bahuuf jecha poostaan vaayirasii erguurraa kaasee boombii bifa piizaatiin erguu danda'an. Kanaafuu wanni pirezidaantichatti ergamu hundi eega aangoo irraa bu'een boodaas qorannoo hunda keessa dabruun dirqama isaati. An aangoo irraa bu'eetiin jiraa xalayaa tana duraa hin tuqinaa jechuun hin taatu.
Makiinaa oofuun dhorkaadha. Yeroo aangoo irra jiranitti shufeera bifa addaatiin leenjifametu isaaniif ramadama. Namni pirezidaantii tahe tokko eega aangoo irraa bu'ee boodas shufeeraan tajaajilamuu itti fufa. Dallaa isaatiin ala bifa kamiinuu makiinaa oofuun dhorkaadha. Dallaa isaa keessatti garuu mirga guutuu qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa yeroo xumuraatiif uummata jidduutti makiinaa osoo oofuu argame pirezidaantii 36ffaa kan tahe Laayiden Joonsan jedhama. Isaa as hanga ammaatti pirezidaantota Ameerikaa keessaa namni tokkos makiinaa dallaa isaatiin ala oofee hin beeku.
Hayyamaan malee waa dalaguun danda'an. Namni yeroo tokko pirezidaantii Ameerikaa tahee dabarse umrii isaa guutuu akka pirezidaantitti jiraata. Bashannanaaf je'ee bakka barbaade deemuun danda'u. Dalagaa haaree tokkos lafaa ka'ee dalaguun isaaf hin ayyamamu. Wanni hundi akkuma bara aangoo irra ture sanitti marii fi waliigaltee qofaan dalagama. Biyya biroo deemu yoo barbaades akkuma pirezidaantii ture sanitti eeydotaa fi seerri barbaachisu hundi guutamee fi deema. Yoo dhimma addaatiif bakka tokko deemuu fedhe ji'a tokko dursee beeksisuu qaba. Kana booda dhaabbileen nageenyaa kan akka FBI akkasuma CIA naannawa san qoratanii to'atanii waan jijjiiramuu qabu eega jijjiiraniin booda yoo itti amanan imalli sun hayyamama.
Fayyadama teeknoolojii irrattis ugguratu jira. Pirezidaantonni Ameerikaa meeshaalee elektirooniksii barbaadan bitachuu hin danda'an. Keessattuu wantoonni neetorkiidhaan walqabatan hundi of eeggannaa barbaadan. Teelefoonni nuti magaalaa irraa bitannu kunniin harka isaaniin seenan. Teelefoona bifa addaatiin isaaniif tolfamee fi kan eegumsa amansiisaa qabu qofatu isaaniif kennama. Yeroo aangoo irra jiranittis tahee aangoon booda dhimma kanarratti of eeggannaa cimaatu taasifama. Akka dabalataatti pirezidaantii Iraan duraanii kan ture Mahmuud Ahmadii Najaad eega aangoo irraa bu'ee booda hawaasatti makamee uummata waliin autoobisii yaabbatee magaalaa keessa deddeemaa ture. Yuunivarsiitiitti deebi'ee barsiisuudhaafis karoorfatee ture. Akka waliigalaatti garuu gaafa aangoo irraa bu'ee irraa kaasee masaraa keessaa bahee mana dhuunfaa isaa keessa jiraataa jira. Ameerikaa keessatti garuu wanti akkanaa abadan hin eeyyamamu. tana quba qabdu
Radio Nurul Huda sagantaa 88 fi jahaffaa dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee guyyaa irraatiif qindeeffanne hunda isin biraan geenye xumurarra jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin wajjin ture an Usmaan Abdulatiifi.
Anis Farhii Aadame.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuur Abdunnaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Hanga xumura sagantaa teenyaatti waan wajji turtaniif fayyada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessinuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. ملكي دنيا آكرا رقدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورك قلبي مسلمة صورك قلبي مسلمة